Azatlık Radyosu Sili. Bugün 12 dekabr Şimbe. Mikrofon aldığında Biket Yemirova. Bugün Azatlık Topşırığında. Одынаның иң мөһим вакыйгаларына безнең күзәтү. Самар яқтылык мәктәбе башка милләт вәкилләрендә татар теленә өйрәтә. Уралдагы ислам энциклопедиясенә удмуртия мөселманнары турында да мәгълүмат кергән. Кызган таба яшьләр тапшыруында яшь шагыйр китап чыгару тарихы белән таныштырыр. Интернет мөселманнарга бер-берсен табырга, дуслашырга, белем алмашырга, иман ныгытырга да ярдәм итә ала. Совет фин сугышына татарлар карашы. Әлеге азатлыкта соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Абхазиядә президент сайлауда 60% сайлаучы катнашкан. Қазақстан һәм Қытай президентлары Қытайға Үзәк Азия газын қудырашақ үткәргешнең қазақ өлешін ашу тантанасында қатнашты. Копенгагенда 30 мінгләп кіші дүния көләм жылынуға қоршы сөйләшілердә қатнашушыларына келешуға ерішіргә өндәді. Перім түнгі клубындағы янғыннан үлішілер саны 146-ға жетті. Әхәзір бұ һәм башқа вақиғалар турында тулырақ мәғлүмәт. Грузиядан айрылға тілеуші Абхазия бүгін президент сайлый. Үзәк сайлау комиссиясы рәйісі Батал Талагуа айтуынша, сайлау ғәмәли деп саналашақ, Қазан вақты білән кешкі сағат 6-ға барлық сайлаушыларының 58% тауыш берген. Сайлауда хакимияттағы Сергей Багапшқа қоршы 4 нәмзәт күреші. Нәмзәтлерінің бірсі де 200 мінгләп кіші ершеген Абхазияның Грузияға қушылуын яқламай. Былтыр Грузия білән соғышқаннан соң Русия Күньяк Осетия һәм Абхазияның бәйсізлігін таныды. Бұ ике сепаратист төбәкні тануға Венесуэла білән Никарагуада қушылды. Әмі башқа иллер оларыны Грузияның бір үлші деп таны. Абхазия именлік һәм иқтисад яғыннан Русияға нық бәйлі болып қала. Қазақстан һәм Қытай президентлары Қытайға Үзәк Азия газын қудырашақ үткәргешнең қазақ үлешін ашу тантанасында қатнашты. Нұрсұлтан Назарбаев белән Худжинтау қатнашындағы бушара Астанада Қазақстанның дәүләт энергия ширкәте Қазмұнайгазның баш фатирында үтте. Бу үткәргеш аша Түркменстанның табиғи газы Қытайның көнбатышындағы Синжан Уйғыр автоном төбәгенә қудырылачақ. Қазақстаннан соң ху Түркменстанга барып Душәмбе көнне анда үткәргешнең Түркмән өлешен ашу тантанасында да катнашачак. Бу үткәргеш Кытайга елына 40 миллиард шакмак метр газ кудырачак. Иран БМОның Иран атом программына каршы яңа чикләүләре гадәлсез һәм сәяси чара булачак дип белдерде. Тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Рамин Меманпарас шулай ук ул чикләүләр һәр төрле халыкара танылган хукукый кысалардан читкә чыгачак диде. Жұмға күнні Қошма Штатлар Еуропа бірлігі жетекшілеріне қушылып, әгер де Иран өзінің атом программын БМО именлік шурасы һәм Халықара атом энергия идарасы тәләпләренә яраклаштырмаса, шаралар күру белән янаған иде. Оңа қадар жұмға күнні Еуропа бірлігі жетекшілері Иран атом программы мәселесінде өзіне алған йөкләмәләрне үтәмей деп, ғинвар айында Еуропа бірлігінің моңа жауап бирәчәген әйткән иде. Дания полициясе айтуынша Копенгагенда дөнья күләм жылынуға қаршы сөйләшүләрдә катнашучыларына килешүгә ирешергә өндәгән урам җыенында 30 меңләп кеше катнашкан. Полиция бәрелешләргә юл куймау яки курал я наркотикларга ия булган өчен 19 кешене тоткарлавын белдерә. Зәңгәр әләмнәр тоткан һәм зәңгәрдән киенгән табигатьне яклаучылар һәм капитализмга каршы чыгучылар климат үзгәрешләренә каршы 12 көнлек БМО саммиты барган урынга килде. Бу урам чарасын оештыруда 67 илдән 515 оешма катнашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Перим түнгі клубындағы янғыннан үлішілер саны 146-ға жетті. Русия сәләмәтлік сақлау министрлігі айтуынша, хастаханаларда тағын 80-нен артық кіші бар, көбісінің хәлі ауыр. Перимдә бір атна әлік болған бұл фажиға құрбанларын жерләулер дәвам итә. Түбәк прокуратурасы янған бинаның техник паспорты да бинаға бәйлі башқа қайбір документлар да ялған болған деп білдірді. Иранда илнең югары рух җитәкчесе Аятулла Али Хаменеини яклап, дәүләт тарафыннан оештырылган ил күләм урам җыеннарында дистәләрчә мең кеше катнашты. Алар Хаменеигә озын гомер, аның көндәшләренә үлем теләп шигырьләр кычкырды. Узган атнада оппозиция тарафдарлары Хаменеини зәрлекләүче дип атап, аңа каршы урам җыены үткәргән иде. Пакистан премьер-министры Юсуф Раза Гилани гаскерләр илнең Афганстан шиге янындагы Көньяк Вазирстан уйлаетендә Талибанга каршы чараларны төгәлләде, әмма шик буендагы башка урыннарда сугышчыларга каршы чаралар үткәрелергә мөмкин дип белдерде. Аның әйтүенчә, бу хәрби чаралар хәзер Орагзай төбәгенә күчәргә мөмкин. Орагзайда Пакистандагы Талибан җитәкчесе Хакимулла Максутның төп утырмасы урнашкан һәм Көньяк Вазирстандагы күп кенә сугышчылар шушы төбәккә качкан дип исәпләнелә. Ғирақ нефт министры Хусейн Әл-Шахристани яңа нефт ятмаларын үзләштерү килешүләре һәм хөкүмәтнең хәзерге нефт эшчәнлеге илдә нефт чыгаруны көненә 12 миллион мишкәгә җиткерү мөмкинлеге бирәчәк диде. Багдадта кайбер иң зур нефт ятмаларын таратуга багышланган 2 көнлек аукцион тәмамланды. Русияның Лукойл нефт ширкәте кергән консорциумга Көнбатыш Курма 2 дип аталган иң зур ятма бирелде. Ул Ғирақның чагыштырмача имин саналган көньягында урнашкан. Кушма Штатлар Булгарстаннан террорчылыкта шикләнүчеләр ябып тотыла торган Гуантанамо төрмәсендәге тоткыннарны үзенә алуны сорап мөрәҗәгать итте. Булгарстан эчке эшләр министры Светан Светанов АКШның мөрәҗәгате парламентта каралачак дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Олда безне бәрәбез тапшыруы «Кызган таба яшьләр» сәхифәсе көтә. Совет фин сугышына татарларның карашы һәм Сан-Францискодагы милләттәшләребезнең җырында ишетербез. Әлегә атналы күзәтү белән танышыйк, аны Наиф Акмал әзерләде.
Душәмбе көнне 7 декабрьдә Фәүзия Бәйрәмәвәгә карата мәхкәмә эше дәвам итте. Гаепләнүче як эшнең беренче көнендә үк хөкем эшенең татар телендә баруын шарт итеп куйды. Бәйрәмәвә һәм аның җәмәгать яклаучылары бу эштә Русия һәм Татарстан канунларына таянуларын белдерде. Әмма хөкемдарлар мәхкәмә рус телендә дә бара ала дигән карар чыгарды. Нәтиҗәдә мәхкәмәдә тәрҗемәче төп урыннарның берсен алып торачак. Мәхкәмәнең беренче көне турында Бәйрәмәвә Азатлык радиосына булай диде.
Бүген дөресен әйткәндә әле минем өчен көрәш булмады, бүген татар теле өчен көрәш булды. Татар телен шушы мәхкәмә процессына кертү өчен Айдар Хәлим дә, мин дә, башка яклаучыларым да менә бүген инешен мәгънәсендә көрәш алып бардык һәм өлешчә кертә алдык. Чөнки алар хәзер теге казый русча сөйләп, мин татарча сөйләп кенә бер документларында татарчага тәрҗемә итмичә укымыйча гына шулай алып китмәкчеләр иде. Без бер карарны булса да татарчага тәрҗемә иттерүне мәҗбүр итә алдык аларга, алар аны безгә тәрҗемә итеп халык алдында укыдылар. Менә инде иртәгә гаепләү карарында татарча халыкка укуларын сораячакбыз. Менә шулай авыррак барыр инде, һәр сүз өчен, һәр җөмлә өчен авыр көрәш булачагы күренеп тора.
Бәйрәмәвәгә Русия җинаятьләр кодексының 282-нче маддәсе нигезендә гаеп белдерелә. Бу милләтара һәм динара ызгыш тудыру белән бәйле. Татарстанның югары мәхкәмәсе хөкемдары Рафаил Шакирьянов исә Татарстанда мәхкәмә эшләре ике телдә алып барыла ди. Аның фикеренчә, бу мәсьәләдә бернинди проблема юк.
Россия Федерациясының гражданлык процессуаль кодексының 9-нче статьясы нигезендә эшләр менә эшләр алып барыла рус телендә яки Россия Федерациясенә кергән республикаларның хөкүмәт телендә. Менә шушы стадиядан карап, без беләбез, эшләр алып барырга мөмкин. Без әйтәгәндә, без Татарстан Республикасында рус телендә яки татар телендә. Безнең менә Татарстан Республикасында бар районнар, әйтик, менә Актаныш районы, Әтнә районы, Сарман, Мөслим районнарында бу эшләр татарча алып барыла. Менә әйтәгәндә, Актаныш районында әйтергә була 100% эшләр алып барыла татар телендә. Һәм алар анда татар телендә алып барылгач, алар безгә киләләр, менә нәкъ татар телендә, һәм менә без ул эшләрне гражданлык коллегиясенә нәкъ татар телендә алып барабыз.
Хактагы халыкара юстиция мәхкәмәсе Косовоның Сербиядән бер яклы аерылуының хукуки яктан ни дәрәҗәдә нигезле булуын карау эшендә тарафларның һәм аларны яклаучыларның дәлилләрен тыңлауларны тәмамлады. Үтәлүе мәҗбүри булмаган карар киләсе елда чыгарыла дип көтелә. 8 декабрь көнне мәхкәмәдә Косово бәйсезлеген яклаучы АКШ һәм Косовоның Сербиядә калуын яклаучы Русия вәкилләре чыгыш ясады. Ақш вәкілі Харальд Хонджу Кох ұтырышта Косовының Сербиядан айырылып шығуы халықара қанунларға хилафлық кетермей, әм мәхкеме бәйелемесін тәләп етмей деді.
We therefore urge this court to leave Kosovo's declaration undisturbed. Either
шул сәбәпле без Косово декларациясын кагылгысыз калдырырга чакырабыз, я бу хакта фикер белдерүдән баш тарту, яисә Косовоның бәйсезлек игълан итүе халыкара канунларны бузамы дигән сорауга өздереп җавап бирү юлы белән.
Whether Kosovo's declaration of independence accords with international law.
Мәскәү дәлилләрен мәхкәмәгә Русияның Нидерландтагы илчесе Кирилл Гиварган җиткерде.
The interim period during which Kosovo is to enjoy autonomy within Serbia.
Kosovo'ga Serbia кысаларында автономия берген, халыкара администрация идара иткен күчеш чыры дәвам итә. 1244 санлы карар әле дә тулысынча көчендә. Шул сәбәпле бер көннең дә бер яклы Kosovo'ның бәйсезлеген игълан итү хукукы юк. Шуңа күрә Россия Kosovo'ның бәйсезлек декларациясе Иминлек шурасының 1244 санлы карарын буза дип саный.
With resolution 1244 of the Security Council.
9 декабр халыкара коррупциягә каршы көрәш көне иде. Мәскәүдәге бер кичкенә сәүдә ширкәте мөдире Евгений Ткачук Русиядәге хакимият вертикале илдә коррупцияны тотып торырга ярдәм итә диде.
Вот эта вертикаль власти выстроена, она все это контролируется с самого верха и
Россиядә торгызылган вертикаль баганасы өстән алып аска кадәр бар нәрсәне контроль итә ди Евгений. Астагылар үзләрен гаепсез хис итә, чөнки өстәгеләрнең аларны яклап чыгачагын белә.
Настоящий начальник всегда прикроет, всегда закроет.
Атна кич көнне Норвегия башкаласы Ослода американ президенты Барак Обамага 2009 елның Нобель тынычлык бүләген тапшыру тантанасы үтте. Кайбер тәнкыйтьләүчеләрнең Гыйрак һәм Афганстанда сугыш алып баручы илнең җитәкчесе тынычлык бүләгенә лаек була алмый дигән сүзләренә җавап рәвешендә Обама кай вакытта көч куллануның да кирәк булуын аңлатты.
I face the world as it is and cannot stand idle in the face of threats to the American people.
Мин дөньяны ничек бар шулай кабул итәм. Американ халкына янагын куркынычлар алдында кул кушырып утыра алмыйм. Танырга кирәк, явызлык дөньяда бар. Тыныч каршылык хәрәкәте Хитлер армиясен туктата алмады. Әл-Каида җитәкчеләрен сөйләшүләр белән генә корал ташлатып булмый. Көч куллану кайвакыт кирәк дип әйтү ул синизмга өндәү түгел, ә бары тик тарихны, кешенең камилсезлеген һәм мөмкинлекләрнең чикләнгән булуын тану.
The imperfections of man and the limits of reason.
Русиядәге 3 төп мусульман оешмасы, Тәлгат Таҗтин җитәкчелегендәге Уфада урнашкан Үзәк диния идарәсе, Рауил Гайнеттин җитәкләгән идарәсе Мәскәүдә урнашкан Русия мөфтиләр шурасы һәм Төньяк Кавказ мусульманнарының координацион үзәге вәкилләренең киләчәктә берләшү мөмкинлеге турында сөйләшүләре дәвам итә. Шул вакытта кайбер мусульман җитәкчеләре гомумән алганда берләшү яклы булуларын, әмма бу сөйләшүләрнең ничек алып барылуы белән килешмәвен белдергәндә, икенчеләре гомумән берләшүгә каршы чыкты. Өченчеләре һәммә нәрсәгә хуплау белдерде. Сарытау мөфтие Мөкаддәс хәзрәт Бибарсов.
Гомумән яхшы нәрсә ул кирәк. Бердәмлек, иншааллах, бу Аллаһ субханаһу ва тааля безне бердәмлеккә чакырган. Шуңа күрә бердәмлеккә каршы кемдә барырга мөмкин түгел. Без һәр вакытта ул эшне алып бардык, һәр вакытта чакырдык бердәмлеккә.
Русия мөфтиләр шурасының тышкы эшләр департаменты бүлеге җитәкчесе Рушан хәзрәт Габбасов.
Хәзерге вакытта һәр оешмада, централь оешмада, мәркәзи оешмада бар шундый кешеләр, кем каршы килә. Әмма ләкин мин үзем аны кирәк хәзерге вакытта яхшы гына уйларга, яхшы гына фикер аларга. Без әйтмәбез, иртәгә без бергәләшеп, син якын вакытта күрербез кем каршы килер икән. Әмма мин үзем хәзерге вакытта бөтен үзебезнең амбицияларны калдырып, кирәк тырышырга бер фикергә килергә.
Таҗетдин идарәсенә караучы Әстерхан мөфтие Назимбек Ильясов Тәлгат Таҗетдиннең бу адымын хупламавын белдерде.
Талғатның берген тақдимдері, ну, неприемлемый варианттар. Совершенно. Өзі татарлар болмаса енді, біздің дене назаратымызға 240 ел бұла енді. Ең ескі тарихи дене назараты, кімнің бір ауызына қарап тұрғады еш төгіл біздер. Дүнияның көп жерінде татарлардан келді, ислам пұтына су жеткен алды. Вот нешек бар еді, духовный управление мусульман, европейский части Сибири, ислам Балтии. Ол никакой Кавказсыз еді. Аммасына, андағы халық. Татарлар, ноғайлар, қазақлар, ішінде Россияның ішінде яшәүші Өзбекләр һәм таҗиклар.
Сембер мөфтие Сәүбән хәзрәт Сүләйманов.
Сәүбән хәзрәт безне диган идешләр иглан итте, әтте. Ә хәзер килеп чыкты башка хәл. Рабылга чыксак без аны нишләбез? Кавказлар да шундай башта. Кавказлар да вроде Абу Ханифа мәзһәбеннән киләләр. Ә кибесен кылыналар башка чарак. Без шуны динебезне исламны саклар өчен кадер вакыт иртәгә Казанга җыелабыз без. Юлса да инде мәктәп юлса, җистер алсак, дисәк чыгар алсак инде. Бер тел кирәк, бер кү кирәк, шуны шуларга матышыгә җыенабыз.
Татарстан мөфтие урынбасары Вәлиулла Якуб.
Россия Федерациясы күләмендә бер ил буларак мусульманнар бердәм оештыру структурасында булуы минемчә котылгысыз һәм табигый дә. Әмма хәзерге вакытта безнең алдыбызда менә бу берләшүнең усул ягыннан, процессуаль ягы бар. Чөнки ул бер төркем кешеләр очрашып, заговор рәвешендә берләшү һичшиксез мөмкин түгел. Биредә инде әлбәттә киң мусульман җәмәгатьчелеге катнашында гына усал ул демократик рухта, ачыктан-ачык рәвештә булган вакытта ул өметле.
Үш төп мусульман оешмасының берләшү сөйләшүләренең бу көннәрдә дә дәвам итүе турында хәбәр ителә.
Самар яқтылык мәктәбендә татар теле олимпиадасы үтте бу көннәрдә. Бу чара тел мохите, туган тел өйрәнү утырышын күрсәтте. Шушы мәктәпкә гомум урта мәктәпләрдән кире кагылган башка милләт балалары да кабул ителә. Һәм бик тырышып татар телен өйрәнә. Самардан Шамил Бахаутин тулырак итеп сөйләр.
Самарның яқтылык мәктәбендә мәктәп укучылары арасында татар теле олимпиадасы уздырылды. Шул көнне өлкәдәге татар теле укытучылары татар теле буенча ел укытучысы исеменә бәйге уздырдылар. Өлкәнең Камышлы, Иске Ермәк, Денис, Гали, Иглай, Яңа Усман, яқтылык мәктәпләре балалары татар теле олимпиадасында катнаштылар. Ел укытучысы исемендә балачылар арасында беренче урынны яқтылык мәктәбеннән Рәмзия Зарипова, икенче урынны Иглай авылыннан Фәридә Маняпова, өченче урынны Иске Ермәктән Венера Ахмәтҗанова алдылар. Укучылар арасында беренче сафларда Денис һәм яқтылык балалары, икенче урында Иске Ермәк, Яңа Усманлылар. Матур иттереп шигырь уку айрым бер бизәккә әйләнде. 7 мәктәптән 27 бала шигри бәйгедә ярыштылар. 27 укучының тик 5-се генә егетләр иде. Шул 5 егетнең 2-се мактаулы урыннарны биләделәр. Камышлы урта мәктәбенең 11-нче сыйныф укучысы Алмаз Зияков 2-нче урынны алса, яқтылык мәктәбенең 10-нче сыйныф укучысы Фаил Гайнетдинов 1-нче урынны алды.
Идегәй дастанынан эзек. Идельерт. 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 Идел эше имин йерт. Атам киев булган йерт. Иерет хермет кылган йерт. Анам килен булган йерт. Иелеп сәлем бирген йерт. Кендегемне кискен йерт. Керем тирем юган йерт. Кымыз эшкән котлы йорт, идел җаек арасы, елкы белән тулган йорт, казан болгар арасы, кала белән тулган йорт, ашлы белән Ибраһим, ашлык белән тулган йорт, атам бабам тоткан йорт, котлы бул и туган йорт.
Бәйгедә 27 укучы авызыннан Муса Җәлил, Фатих Кәрим, Хәсән Туфан, Зия Ермәки, Гакыл Сәгыйров, Әнвәр Давыдов, Роберт Мигнуллин, Резидә Вәлиева шигырьләре яңгырады. Шулай ук җирле шагыйрәләр Фәния Кәримова, Саймян Мырзаханова, Гөлфирә Латыповаларның да иҗатларына балалар игътибар иткәннәр. Ә инде Денис мәктәбеннән килгән Лилия Фәтхетдинова шигырьне җыр белән уратуы кыз баланың сәләт офыгын киңәйтеп җибәрде. Бер юлы узган ике бәйге турында яқтылык мәктәбенең директоры Митхәт кызы Дания ханым сөйли.
Дания ханым, менә бер юлы
балалар арасында татар тілі бойынша конкурс ұйыштырдыңыз, оқытушылар арасында да татар тілі, ел оқытушысы татар тілі бойынша 50-ден артық кіші келген ие. Былтырғы біле шығыштырғанда нендей өзгерішілер бар, қайсия қатаван бара бұл конкурслар енді? Яқшырақ мы, нашарақ мы, балалар саны әзея бара ма, әлі арта бара ма?
Өткен елларға қарағанда, бұл балалар соны бік көпке артқан, бұл 31 бала қотнашты олимпиадада. Біз енді өзіміз Самара шәһәріне ынтылып келелердір. Балалар олар яқтылықта бір үш ел ұжы болғаннары юғы де, қазір біне рәхәтеніп яқтылық мәктебіне олар шатланып келелер. Деп өзіміз енді. Оқытушылар соны да бұл бір күн көп еді. Бүгін 12-13 оқытушы түрлі ауылдардан келділер, бір-бірісінің дәрістеріне кіріп, дәрістерін қорып, фікірлері білен олмаштылар. Өз ішлерін ғына көрсетмедер, кіші үшінде көрділер, шол айтып бір-бірісінен үрәніп, бірге кеңешләшіп, олдағы күндерге ішлерге үзләріне мақсат қойдылар.
Мен шындай фикер туа инде, тілге бір яқтан басым барған шекілі, қысырыплылар татар тілін мектеплерде. Шол вақытта татар тілі оқытушылары жеңсізғанып ішлейлер, балаларда да бейтарафлық юк, міне түрлі пішмақлардан келгендер гүрләшіп, сөйлешәләр де, шигірләре бик матур оқилар, хәтта шигірне жырға уратып сөйлешәләр де булды. Матур фикер туа, әле тіл сақлана деген сөз фикер қалан.
Мен сіздің бен ол фикірігізде ризамын, чүнкі татар тілі үйренілі. Міне біздің мектепте татар тілі үйренерге ғана 3 сағат беребіз, татар мәдениеті үйренебіз 1 сағат, татар тарихы үйренебіз, дин тарихы үйренебіз. Шулай деп, класстан тыш іште де көп кенә ішлер алып барабыз. Шуңа күрә балалар шушы татар
мұхитта
қойнылар. Шушы мұхитта балалар қойнылар. И өз тілін ұнытмайынша, өз ғадәт-ғұрфын сақлап, йырлап бейіп, өз халқы белән бергә аралашып яшиләр.
Бит тирәнтен уйлап караганда телне бит инде ул парт артына утырып оқытучыдан таптадан язып кына өйрәнмиләр. Менә җир түгәрәкләре татар телендә, бийләр татарча сөйләшеп, тарихны татарча, татарны тарихын, дин тарихын тагын үзебезнең күрәк гадәтләр дип әйтәсем килә. Гомумән менә килеп чыга шулай яктылыкта парты янына утыртып кына түгел, комплекста, гаиледәге шикелле тәрбия бара, төрле юнәлештә тарихында укыталар, дин, ислам дине тарихында бирәләр, мәдәниятында, сәнгатендә. Шәһәр балалары яктылык битене саф шәһәр балаларына тора дип әйтәсем килә. Менә алар да авыз ачып әйтешекме, әти-әниләре кирәкме безгә татар теле дип, шәһәр шартларында.
Менә шәһәр шартларында бір де олай әйтуші кіші юк. Балаларына тіліп, оқытырға олып келелер біздің мәктепке. Мен шушы ғадет ғырып соқласылары келе ата-аналарының. Олар терен ойлаушы кішілер деп ойлаймын мен. Олар тіліне ғана түгіл, әдәбиет, тарих, мәдениетін де үрәнелер. Мен қызғанышқа қоршы, ауыл жерлерінде нишләптер бізге татар тілі керек мелеп, ата-аналар татар тілі дәресләрінен баш тарталар ғариза язып-язып. Ул инде бер нигә килмәгән эш дип уйлыймын, татар телен саклап, чөнки гаиләдә сөйләбез татарча диләр. Алар бит гаиләдә сөйләгән тел белән генә булмый. Ул әдәбиятны өйрәнергә кирәк, тарихны өйрәнергә кирәк, чын әдәби татар телен өйрәнергә кирәк, мин уйлыймын.
Ә менә мәктәбегездә хәзер Азия, Кавказ ягыннан килгән халык бар, үзбек, кыргыз, казахлар сездә күренгәлеме юкмы мәктәп?
Біздің мәктепте онды балалар оқи, біз ол балаларына оралабыз, чүнки Бізге ота оналарда, балаларда елап келелер бүтен мәктепте бізні шетке тепелер, бізні обижат етелер деп. Шуңа көрі енді ислам дені балалары болғаш, біз оларны олабыз мәктепке. Олар бізді рахатланып оқылар. Міне бүгінгі дәрісте де шеттен келген оқытушыларда есепке олсалар, қозақ қызлары, қырғыз қызлары шытырдатып татарша оқылар. Оңнылар тілні сөйлейлер, олар бізге ғариза язғанда мәктепке сұралып, олар сөз берелер, біз татар тілін үйренеміз деп, и татар тілін тұрышып үйренелер олар.
Сіз Яқтылық мәктебінде ұзған байгілер тұрында, аның директоры Митхат қызы Дания ханым білен әңгеме ішіттігіз. Шамиль Бахауттин, Азатлық радиосы, Самар.
Күптән түгел Русияда Түркия һәм Русия мусульман оешмалары белән бергә Ислам энциклопедиясен әзерли башлау турында хәбәрләр чыккан иде. Түбән Новгородта бу эшне инде алып баралар. Күптән түгел Уралда Ислам дигән энциклопедик сүзлек басылып чыкты. Анда Удмуртия мусульманнары турында да тарихи мәгълүматлар кергән. Тулырак мәгълүмат белән Хәмидә Гайфуллина.
Уралда Ислам исемле китап нәшер ителде. Мәчетләребезнең тарихын өйрәнү, имамнарның исемнәрен ачыклау, дини басмаларның эчтәлеге бу һәм башка мәсьәләләргә ачыклык кертә. Түбән Новгородта басылып чыккан Уралда Ислам дип аталган энциклопедик сүзлек. Бу сүзлек 12 томнан торачак. Гомумән ул Русия мәчетләре тарихын яктыртачак. Аның 5-нче томында Удмуртия мәчетләре, имамнар, милли басмалар һәм оешмалар хакында тирән эчтәлекле мәкаләләр урын алган. Нәшриятка аларны Удмуртияның Бализно районы Кистем авылы мәчете имам хатибы Илмир хәзрәт Касимов һәм Глазов педагогика институтыннан мәгълимә Динә Касимова әзерләгән. Сүз Илмир Касимовка.
Бу энциклопедия үзе барлыгы 12 томнан булырга тиеш. Шуның 5-се чыкты инде. Һәм шушы 12 том ичендә ул бөтен Россия Федерациясындагы булган ислам тарихын үз ичинә алырга тиеш. Удмуртия тарихи яктан, географик яктан инде Уралга якын булганга күрә шушы томга кертелде. Һәм шушы китапта барлыгы 700-дән артык фәнни мәкалә басылып чыкты. Шуларның күп кенә өлеше Удмуртиядагы элеккеге булган, совет вакытларындагы булган, хәзерге вакыттагы булган мәчетләрнең тарихы керде. Дин әһелләренең тормышларына кагылышлы мәкаләләр бар. Һәм шулай ук борынгы вакыттан башлап, хәзерге вакытка хәтле ислам тарихының үзенчәлекләренә кагылышлы мәкаләләр.
Удмуртияда ислам дине таралуы тарихы, мәчетләрнең кайчан барлыкка килүе, барысы да архив документларга нигезләнеп язылды, дип аз сызыклап үтте Илмир хәзрәт.
Инде бу вакытта без әлбәттә инде яисә язма чыганакларга мөрәҗәгать итәбез, яисә археологияга инде мөрәҗәгать итәбез. Бүгенге көндә инде исбатланган, дәлилләнгән бер чыганак бар, ул да булса Бализино районының Уякала дигән авылындагы 14-нче гасырдагы кабер ташы. Ул кабер ташта мусулманча язылган инде һәм аңлашыла, димәк шушы вакытта ук инде безнең җирлектә мусулманнар яшәгәнлеге турында. Инде шулай ук китапка керде татарларның, мусулманнарның революция хәтле булган, революция соңгы булган һәм хәзерге вакыттагы булган иҗтимагый, сәяси тормышлар турында мәкаләләр.
Шул ук вакытта сүзлекнең 5-нче томы үзенчәлекле дә.
Китапны язган вакытта без бер кыенлыкка туры килгән идек. Зур регионнар бар, кайда инде ислам диненең тарихы бик тирән тамырлар җәйгән. Мәсәлән, Оренбург якларында инде данлыклы Каргалы дигән авыллар, Оренбург Каргалысы. Андагы данлыклы мәдрәсәләр, мәчетләр тарихы. Инде әлбәттә бездә Удмуртияда андый мәчетләр булу мәгълүм түгел. Һәм шуңа күрә дә инде безгә эшләргә туры килде. Һәр бер мәчетнең тарихларын өйрәнергә, һәр бер мәчетнең дин әһелләренең тарихларын, тормыш юлларын өйрәнергә һәм шартлыгыбызга каршы шушы язылган материаллар барысы да керде шушы энциклопедияга. Башка регионнарда инде кая мәчетләр бик күп йөзләгән мәчетләр алар кермәде. Безнең карашыбызга инде шушы китапка бөтен мәчетләрнең керүе безнең өчен инде бу бик уңай күренеш, чөнки моңа хәтле әле мәчетләр тарихы чын-чынлап өйрәнелмәгән иде. Архив материалына таянып,
әлеге китапка мәгълүматлар туплау чорында Удмуртия мәчетләре тарихы тирәнтен өйрәнелмәве ачыкланган. Бу үз чиратында киләчәктә әлеге юнәлештә эзләнү тикшеренү эшләрен дәвам итәргә этәргечтә биргән. Удмуртия мәчетләре тарихы имамнары хакында аерым китап нәшер итәргә дигән карарга килгәннәр Диния нәзәрәтендә.
Эш дәвам итә. Инде менә шушы китап чыккач күп кенә кешеләр кызыксына башладылар мәчетләр тарихы белән һәм киләчәктә Удмуртия мәчетләре дигән аерым бер китап чыгарырга исәп бар. Бар икән, мәсәлән, иске мәчетләрнең фотографиялары, элеккеге муллаларның фотографиялары, Ягъни кайчан мәчет барлыкка килгән, кем аны тезгән, кем анда имам булып торган, кайсы елларда мәчет ябылган, ябылганнан соң нәрсә булып торган анда совет заманнарында, кайчан сүтелгән бина, кайчан хәзерге мәчетләр тезелгән. Без алардан файдаланып, тагы да тулыландырып, мәчетләр тарихын бер аян булып китап чыгарды иншалла.
Үсеп килүче буын республика мөселманнарының эшчәнлеге, гыйбадат биналары, тарихи зиратлары хакында белергә тиеш. Илкән буын вәкилләре күңелләрендә мәчетләребез хакында сакланган хатирәләрне язып алу бүгенге бурыч.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Берәүз сәхифәсендә бүген мусульман интернеты турында сөйләшербез. Интернет мусульманнарга бер-берсен табырга, дуслашырга, белем алмашырга, иман ныгытырга ярдәм итә ала. Тик мусульманнар интернеттагы шайтан да тик утырмый дип саный. Анысы гайбәт сатарга, фитнәгә тәрә ала икән. Шуңа күрә мусульманнарга интернетны сакылык белән, изге ниятдә генә файдаланырга тәкъдим ителә. Бу киңәшләрне Казандагы хәбәрчебез Гамил Нурга, Татарстанның Чүпрәле районында туып үскән Русия Ислам университетында укучы Булат Рақипов биргән. Пәрәүз сәхифәсенә рәхим итегез.
Бүгенге әңгәмәбез үзенчәлекле кеше, ул шәкерт тә шулай иҗтимагый аңы югары булган, Казанда бер билгеле булган, яшь дин әһелләренең берсе дип әйтергә була, Булат Рақип белән әңгәмә карабыз һәм әлбәттә без мусульман интернетына сәфәргә чыгабыз.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Минем исемем Рақипов Булат, мин үзем хәзерге вакытта Россия Ислам университетының Илахият теология факультетының 4-нче курсында укыйм. Тумышым белән Чүпрәле ягына.
Булат хәзрәт дип әйтим сезгә, Булат энем дип әйтим мин дә, мусульманнар өчен интернет бик мөһимме?
Мусульманнар өчен интернет ни өчен кирәк? Бүгенге көндә мусульманнарны һәм кешелекне дөньяның төрле почмакларыннан тоташтыра торган уникаль продукт. Аның аркасында Гарабстанда, мәсәлән, Египетта, һәм Аурупада, Америкаларда булган мусульманнар бер-берсе белән бернинди проблемасыз аралаша алалар.
Булган бу мусульманнар өчен интернеттә шайтан бар дип курыкмыйлармы? Алар анда мәрхәмәт белән бергә куркыныч та килгә мөмкинлегеннән шикләнмиләрме?
Интернет ул шайтанның түгелме? Һәрбер нәрсәнең үзенең уңай һәм кире яклары бар. Әлбәттә, монда карарга кирәк кеше өчен аның белән кулланыла. Аның ниятләре нинди? Пәйгамбәрбез Мөхәммәт Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән: "Иннамал а'малу бинният". Һәрбер гамәл ниятка карап билгеләнә дигән. Әгәр дә безнең мусульман кешенең нияте яңа информация алырга икән интернет аша, яисә безнең мусульман кардәшләре белән аралашырга икән, ул әлбәттә инде әйбәт. Әгәр дә без интернетны ниндидер, мәсәлән, мусульманнар арасында булганда, мусульманнарның бер-берсе белән ызгыштыру, мәсәлән, ул инде әлбәттә бик үк әйбәт нәрсә түгел. Яисә шул ук интернетта бер-береңнең гайбәтен чәйнә.
Мусульман яшьләренә ул интернет бик кирәкме? Әби байлардан аермалы буларак алар беренче чиратта шунда утыра торгандыр инде мәгаен.
Интернет ул бигрәк тә яшьләргә кирәк, чөнки хәзерге глобализация вакытында без мусульманнар кайда гына булсак та бер-беребез турында күбрәк мәгълүмат, бер-беребезнең хәлләрен, бер-беребезнең турында белеп торсак, ул әйбәтрәк булыр әлбәттә. Интернет аша бүгенге көндә без төрле галимнәрнең лекцияларын карый алабыз онлайнда. Хәзер исе вакытта Россия Ислам университетында Коръән өйрәнү буенча онлайнда Коръән өйрәнү мөмкинчелекләре бар.
Син керә торган нәйтик мусульман сайтлары нинди инде?
Мин үзем күбрәк ислам рус сайтлары белән кулланам, һәм безнең Татарстан мөфтиятенең официаль сайты белән, һәм мин укый торган Россия Ислам университеты сайты белән кулланам. Анда научный статьялар, мәкаләләр басылып чыга. Бу миңа бүгенге көндә бик кирәк. Бигрәк тә мин хәзер соңгы курста укыйм, диплом эше язганда ул миңа бик мөһим булачак.
Интернет мусульманнарга да аралашырга бер-берсен табарга мөмкинлек бирә торгандыр инде. Чөнки әйтик мусульманнар Рига шәһәрендә, әйтик Новосибирск шәһәрендә, Казанда кебек күп түгел бит инде. Аларга бер-берсен ничектер табарга, дус, табарга аралашырга фикерләшергә кеше кирәк. Мөгаен интернет шуларга ярдәм итә торгандыр инде.
Бүгенге көндә яшьләр ВКонтакте сайты белән кулланалар. Бу социаль сайтларның берсе инде, һәм Россиядә иң күләмдә булган. Бик күп кешеләр шунда утыра, һәм шулар арасында яшь мусульманнар да төшеп калганнардан түгел. Анда мусульмане Татарстана и России деген ислам в Татарстане мия бик кызыклы групп теркем ул истинный суфизм деп аталган. Анда һәм башка шундый мусульман теркемнәре бар. Бүгенге көндә шул Коръәнне онлайнда һәм төрле укучылар тарафыннан укылган Коръәннәрендә тыңлап була бигрәк тә бик күп сайлау ул mp3koran.com дигән сайтта. Анда дөньяда танылган Коръән укучыларының исемләре бар. Аны үзеңә скачать итеп алып була һәм онлайнда тыңлап та була.
Күпкенә кешеләр әйтик интернетта дуа, вагаз, намаз вакытларын эзлиләр. Алар кайдан таба ала инде аны?
Намаз вакытларын, вагазларны һәм безнең Казанда мәчетләрдә җәдвәле расписаниесе бар. Шунда ул бушка таратыла. Аны теләгән кеше шуннан ала ала. Ул һәрбер мәчеттә бар.
Шайк аудио язмалар, әйтик нәшитләр, мөнәҗәтләр, азаннарны каян табарга була?
Аудио язмалар, мөнәҗәтләр, менә безнең татар мөнәҗәтләре белән проблемалар сурырак, мин эзләгән идем татар мөнәҗәтләрен. Гөлзәдә Сафиуллинның җырлавында. Әмма дә ләкин бәхетсезлеккә мин аны таба алмадым. Мөнәҗәтләр CD-дискларга яздырылмый. Менә чит ил язмалары мөселманча җырлар инде татарча мөнәҗәт, гарәпчә нашид дип атала инде. Аларны күп табырга мөмкин. Бигрәк тә безнең яшьләребез арасында киң таралган Сами Юсуф дигән җырчы тарафыннан җырланыла торган.
Шуяк мусульманнар пәйгамбәрәбез сөннәтенә ияреп гаилә корырга тырышалар. Бу нисбәттән аларга никахлашыр, туганлашыр, яңа гаилә корыр өчен мөмкинлек бирә торган нинди системаларны беләсең син?
Бик күп мисаллар белән алар интернет аша танышып, бүгенге көндә бәхетле гаиләләр төзүчеләрне белә. Ул бигрәк тә мөмкин islam.ru сайтында танышырга, ул Россия күләмендә иң популяр сайтларның берсе һәм nikahrt.ru. Һәм безнең мәчетләр Болгар мәчетендә, әниләр мәчетендә мөселман егетләре, мөселман кызлары белән танышу өчен танышу службы знакомстволар эшли бүгенге көндә. Минем фикеремчә, мөселман яшьләре өчен аралашу өчен бик хәзер яңа проект өстендә эш алып барылына. Ул islami.info дигән сайт, ул контактка әзерәк охшаганрак була инде. Анда ул сайтта мөселманнар үзләренең төркемнәрен, үзләренең яраткан фотографияларын һәм үз дуслары белән, монда үзләренә яңа дуслар табып, шулар белән аралаша алалар һәм төрле вакыйгаларга бәйләр яисә берәр нинди тәфсирләр нәрсәләрне шул сайттан карый алалар.
Бүгенге шәкерт, булачак дин әхле булган Булат Рахибовка бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, безгә мөрәҗәгать итүчеләрегез арасында күпчелеге ислам дине тарафдары, бәлки башка дин тарафдарлары да яисә диннән читтә торучылар бардыр. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату. Казаннан студиядан Правос тапшыруында Булат белән бергә Гамил Нур булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Узып баручы атнада Казанда Камал театры бинасында яш шагыйр Рифат Сәләхнең икенче китабын тәкъдим итү кичәсе булды. Анда яңа буын язучы шагыйрьләре, яш җырчылар катнашты. Рифат хокук белгиши булса да, әдәби сәнгатькә, җәмәгать эшләренә тартыла. Ул шулай ук Идел яшьләр журналында да эшли. Бу һәм башка яңалыкларны яшь шагыйрь буларак китап чыгару тарихы турында ул бу көннәрдә кызган таба яшьләр сәхифәсенә дә сөйләп бирде. Рифат һәм аның иҗатташ дусты белән Азатлыкның Казан студиясендә кызган таба авторы Рөстәм Исхакый аралаша.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Әле тәүлек вакытлар кызлар егетләр Азатлык радиосының яшьләре тапшыруы үз эшен дәвам итә. Инде бездә булып киткән геройлар кайберләре тагын бер кат кабатлана, чөнки ул егет кызлар турында сөйләмичә булмый. Алар нидер эшлиләр, язалар, беренче, икенче, өченче китапларын чыгаралар. Аларны гомумән актив егет кызлар дип әйтергә була. Шундыйларның берсе Рифат Салех. Рифат турында инде без алданрак берничә ай элек таныштырган идек. Менә хәзер кыскача таныштырып китәм яңадан ул кайсы як егет икәнен. Бу районы яңа Шешкап авылы егете. Рифат беренче шигырын 5-нче сыйныфта яза. Туган ягының табигатенә багышланган 4 юллыклар була ул. Ләкин бераз вакыт иҗат тукталып торам, 10-11-нче сыйныфта кабаттан шигырияткә кайтам. Һәм инде Казанга килеп студент булгач, яңа сулыш белән әдәбият дөньясына чума, 2007-нче елда беренче күңел бертекләре исемендәге шигыр китабы дөнья күрә. Инде бу көндә Рифатның икенче китабы дөнья күрде. Ул хакта Рифат үзе таныштырып китер. Бүген Рифат үзе генә түгел, иҗатташ дусты белән
яңа китап турында сөйләгән син беренче үземнең иҗатташ дустым белән таныштырып үтим. Ул Ландыш Сәхретдинова, Актаныш районы Тахталашык авылыннан, Әлүки әдәби иҗат берләшмәсендә актив иҗат итүчеләрнең берсе. Шигырьләре вакытлы матбугатта күренә килә, ләкин ул үзе бераз тыйнаграк кыз, шуңа күрә аның әле радиоларга аңламыйча беренче генә чыгып.
Әйе, сөйләп китсәм әле берәр шигырьне, Ландыш. Сөйләшә башлаганчы.
Адымнарым санап, акрын гына яз иленнән кайтып килешен. Ишеткәндәй булам иртәләрен таң җиленең йөрәк тибешен. Кояш чыккан якка күз ташласаң, гүзәллектән күзләр чагыла. Хыялыма ярып кайтам шулчак артта калган бала чагыма. Чык суларын учка җыеп алып, яңгыр итеп килә сибәсе. Зәңгәрләнеп торган болытларына килә кышып алып үбәсе. Тирә-якны күзләр белән назлап, кайтып барам шулай тын гына. Шул мизгелдә кинәт күрдем гүя. Ярак әле офык кырына.
Ландыш, ничә яза башлаган, ничә яшьтә? Менә мин әйттем бит, Рифат ничә яшьтә яза башлаган? 5-нче сыйныфта, 1-нче шигырь.
Мин 1-нче шигыремне, бәлки 1-нче сыйныфта ук язганмындыр, ләкин менә 3-нче сыйныфта яңа елга мин шигырь язуымны хәтерлим. Әле ул минем мәктәптә газетада эленеп торган хәтерлим. Булай ныгытып яза башлагам исә
КДУ-ның татар филологиясе факультетына кергәч булдым, әллә инде 9-10 сыйныфларда булдым.
9-10 сыйныфларда булды. Минем яза башлавыма иң зур йогынтыны укытучым татарлык төшен ясады дип уйлыйм.
Рифат белән ничек таныштыгыз?
Әлеки иҗат берләшмәсендә таныштык. Аның шигырьләре миңа бик ошады. Баштан ук аны кумирым дип санасам да була.
Рифат, үзең тыйнак кына менә Халидан карап торганда инде икенче китабыңны чыгарырга өлгердең. Үзеңнең спонсорларың бармы әллә инде синең сихри кешеләрең, нинди серләрең бармы шул хакта таныштырып бит әле?
Мин бу хәдер кумирым дигән сүзгә инде нәрсә дип әйтергә дә белмим, мондый сүзләрне беренче ишетүем. Китап чыгарырга дигәндә анда әллә инде зур спонсорлар да кирәкми, башка бер дә кирәкми. Минемчә, иҗат иткән һәр кешенең мөмкинлеге бар, кем яхшы итеп иҗат итә, тырышкан табар диләр бит инде. Шуңа күрә әйтмәс идем, мин берәр төрле спонсорым бар, менә булай ярдәм итәр дип. Чынлап та әти-әнием авылдан ярдәм итеп торалар инде алар һәрвакыт. Рухи яктан да Татарстан китап нәшриятында икенче китабым беренчесе Татарстан китап нәшриятында чыккан иде. Дамир Сабирҗанович Шакир яшьләргә бик хәер хаклы, талантлы яшьләренә китапларында чыгарырга ярдәм итә. Шулай ук минем китабымның редакторы Ландышның авылдашы Линар Шәех, Татарстан китап нәшриятының баш мөхәррире дә ул. Менә шул Яшыл ай дигән бик матур исем белән
икенче китап шигырьләр җыентыгы.
Бәй шигырьләр җыентыгы, бар тик шигырьләр генә. Тышлыгын Ринат Хәсәнович дигән берсенең рәссам һәм бизәләш мөхәррире эшләде.
Күпме шигырь керде монда, ничәнче елларда язылган?
Менә шул студент елларының башында язылган беренче шигырь дә бар. Шулай ук 4-5 курсларда инде үлкенәйгән, үлкен студент тормышка үзенең шундый караш һәм барлыкка килгән чагында язган шигырьләр менә күбрәк.
Син китабын карап укый башладың мы әлләндер? Менә бу яңа китабы.
Әйе, бер көн карап чыктым.
Аеруча нәрсәсе ошый Рифатта? Мәхәббәт шигырьләре мәллә аның әдәби телеме, нәрсәсе якын сиңа, ни өчен шулай күмерең дип әйттең?
Теле бик ошый, үзенчәлекле, үзенең стиле бар. Гомумән матур шигырьләр яза.
Синең кедә шул мәхәббәтме соң?
Әлбәттә инде кызлар өчен мәхәббәт беренче урында дөрмә.
Demek ki kızlar tüp tema mehabbet diye tesin.
Tüp tema diye etmesiydim bu. Deki ben bu temaya yazayım el, teki temaya yazayım el deyip böyle oturmuşsun. Yazılığa karıysan mehabbet tırında bulup çıka. Şöyle bir Anders.
Şöyle.
Anders hala senin kitap çıkarılık şeyler yok musun?
Yok
öyle. Yokmuş enişe şeylerin var.
Olmuşmuş. Pardon.
Subhanallah ikanın.
Neymişe onun şeylerinde kitap çıkarılık derecede. Çünkü ben icatıyla tanışıp baram. Kazıkına bulsa tanışıp baram. Çünkü o zaten bir tıynak kazanan şeylerinde. El radyoda kaybırlayan bir işaret ve işte. Şuna göre Менімше, аңа тануларға мүмкіндік бар менімше, һәм аның өзінің көәсі, әлігі ижады көәсі де бітіне бірді жетерлік деп сайым, һәм ұландыш келешекте ең танылған шағырларымыздың бірсі болыр деп үмітленіп қалам.
Рифат Салах бұлай деп әйткен шейінде, Алла бірсі ұландырсын, келешек үмітлік көріні. Рифат, мені бұл шараға кімдерді жәліп еттің өзінің екінші кітабын тәғдір ету көшесіне?
Достарымнан жүрші Илназ Ғарифтің шақырдым, шылай иҗатташ дусларым, рәхәт лукым төркеме.
Сүзләр белән тәэмин итәсең менә аларны.
Аларны сүзләр белән тәэмин итеп торам, булдырылган кадәр әле тиге ялып йөрим, кайбер сүзләрне әйтәм дип йөрим дә менә җай чыкмый. Анарсын, Казан егетләре бит килергә теләгәннәр иде, ләкин була алмыйбыз диделәр. Алар инде менә бер яңа 20 җыр сүзләренә ки язып, аңа клип төшерергә йөрәгәне бу сүзләр итеп кенә әйтәм.
Шәрәк клубында актив йөрисең, һәм инде Идел журналында да эшлисең дип ишеттем.
Шәрәк клубы турында зава төп сөйләргә була, аның турында бөтен җирдә сөйләр. Шәрәк клубында яңа иҗат дигән проект ачып җибәрдек. Ул шулай ук гади генә очрашулардан аермалы бурак, ул көнне килгән кеше үзенең осталыгын күрсәтә, иҗатын 5 минут шигъри тәнәфес һәм 5 минут җырлы тәнәфес ясый торган гадәтебез традиция әйләнеп бара.
Кайсы көннәрдә ничә күпме кеше җыр янды?
Иҗат проект ул чәшәмбе көнне, һәр көнне диярлек эшлибез, кешебезне куябыз.
15-20 кеше бармы?
Бу иң аз булганда инде. Мәсәлән, танылган җырчылар шул Илназ Сафиуллин килгәндә, Салават Миңнеханов килгәндә, безнең кай вакыт басып торырга да урыннар калмый инде. Әле күптән түгелгенә Филис Хахиров та килеп киткән иде.
Аңа да кеше күп килдеме?
Аңа да кеше җитәрлек.
Чыннан да талантлы ике кызлар киләме сезгә анда?
Әйе.
Сезне тикшерәсез бит, җырлатып карыйсыз, сөйләтәсез анда.
Менә шундый кызыклы хәлләр була. Салават Миңнеханов дигән җырчыны болай алдан ук ошатып та бетермәй идем, әйтәм. Ничектер кешенеп җырлый кебек иде. Ләкин Шәрикловна килгәч, үзенең тере тавышын ишетеп, бөтенебез алдында җырлаган күргәч, чынлап та мине бик хөрмәт итте һәм ярата башладым аның иҗатын.
Ландер, син Шәрикловнада йөрисеңме? Булганың бармы?
Булганым бар, әлбәттә.
Алга таба булачаксыңмы? Аларның кичәләрендә катнашачаксыңмы? Шигырьләреңне сөйләячәксеңме? Сөйләтәчәксеңме, Рифат?
Барырга җыенам, барырга уйлыйм, чөнки анда татар яшьләре җыела торган урын, татарның булачак зыялылары дип әйтәм, инде интеллигенция вәкилләре, булачак кешеләр, яшьләр җыела, шуңа күрә анда аралашу өчен бик кулай урын.
Менә сүзләреңдә шигырь белән дәвам итсәң, син сөйләгәнгә караганда шигырь сөйләргә яратасың бугай.
Мин бар, мин юк. Тормыш уен. Гомер бер төн, китү читен. Язмыш ертык булса, китү артык. Кәсә тулы чакта, гармон тартып. Язмыш уен, рәхәтләнеп назга туен. Көн төн бәйрәм итә, кеше чама туен.
Әңгімемізді дауам етеміз. Рифат білен, Рифат Идел журналында ішілі тарихын да айтып кетсең?
Идел журналында әлі бір ай шамасығына ішілейм. Шуңа күрә анда әллә ни зур тарихлар да булмады, башка бер дә булмады.
Чөнки бит ул ничектер менә шундый шау-шулы үзгәрешләр булды анда, һәм шул шау-шулы үзгәрешләр дулкынында син эшли башлады.
Юк, аңлыйм мин сезгә шундый сырга индер сенсация кирәк, ләкин мин андый хәбәрләр китерә алмыйм, чөнки ул шау-шу вакытында мин анда юк идем. Мин шул шау-шу тынганын көтеп, тынгач кына, тыныч кына, әкрен генә килеп кердем дип әйтергә була. Һәм менә әкрен генә үз эшебезне эшлибез.
Син ни вазифа башкарасың?
Хәзерге вакытта татар бүлегендә мөхәррир булып эшлим.
Казанда университетның юридик факультетын бетердің бит инде безнең?
Әйе, бетердім.
Хәзер менә шундый китап чыгару, җәмәгатьчеләр белән шөгыльләнәсең хәзер, күрәсең.
Әлегә шулай. Киләчәктә бәлки әле юрист булырга да мөмкинлек булыр дип уйлыйм. ул минем иң зур теләк тә, хыял да бүтәнсе бергә инде.
Менә син юрист дип әйттең, кайберәүләр әйтәләр бит инде, миңа син үзеңә дә әйткәнең бар, минем юристлык белән шагыйрьлек ул бер-берсенә капма-каршы түгелме?
Моны сиңа да әйткән бар, башкаларга да әйткән бар.
Тагын бер тапкыр әйтәм дә, бәлки синең фикерләрең көн үтә-үтә тагын да арткандыр, киңәйгәндер.
5-нче курста укыганда практика үттек, һәм юрист булып эшләргә туры килмәде, ләкин судта шунда дәлилләрен тыңлап утырып, документлар теркәп утырганда, шигырьләр ничектер үзеннән-үзе йөгерә-йөгерә киләләр иде имсен.
Шул вакыйгага бәйле шигырьләрме?
Аңа гына бәйле түгел, ә менә мәхәббәт шигырьләре булсын, башка төрле шигырьләр булсын, бөтенесе менә ташкын булып бәреп керәләр иде, йөрәккә дә, бөтен җиргә дә. Яны кичкә язып өлгерә идем дисең әйткәндә, үзеңнең шул юрист эшендә булмагач, ул кадәр бәреп керми булган әле. Чөнки һаман иҗат ул шигырь аз гына иҗади потенциалын кимитәдер мәгәр, башка төрле нәрсәгә җибәрә.
Синдә дә шигырь ишетәсе килә бит, әйдә.
Күзләреңә бер карыйсым килә. Күмеләсем килә карашыңа. Шык бер теге булып төшәр идем. Юлыңдагы гөлләр арасына. Күзләреңә бер карыйсым килә. Чагылыйм дип күзең карасында. Синең җылылыкны тоеп яшим. Сагыш белән бәхет арасында.
Өр-яңа китаптан яңа шигырь булдымы?
Әйе, бу өр-яңа китаптан чыккан өр-яңа шигырьләрнең берсе.
Халык арасында күп йөрисең яшьләр һәм татар милләтчеләре арасында. Мен бер милләткә башланган шигырь булса,
бәйсезлек турында дигән шигырьне укыганым юк икән. Бәлки бу шигырьне соң яратмаса да, ләкин укыйм инде. Бәйсезлек турында. Бәйсезлек диеп бугаз йыртканчы, төзәтү кирәк иман калыпны. Аллаһ әле дә яшәтә җирдә Коръән серләрен язган халыкны. Бәйсезлек диеп бугаз йыртканчы, искә төшерик тарих хәтерне. Иксез вә шиксез вакыт мизаны, киләчәгең бар диеп әйтерме? Бәйсезлек диеп бугаз йыртканчы, яшәргә кирәк кыблаңны табып. Үз Газраилең әле туганчы, без дә бу җирдә өметле халык.
Рифат, син үзеңнең тормыш рәвешең белән канәгатьме? Үзеңә материал ярдәм китерми торган эшләр белән шөгыльләнәм дип шундый уйлар килмейме? Үзеңә җан рәхәте аласыңмы бу эшләреңдә?
Бу эшләрдән әлбәттә җан рәхәте алам, әгәр дә ниндидер бер акчага кызыгып кына башка нәрсәгә кызыккан булсам, бәлки башка төрле эш эшләгән булыр идем ниндидер. Әлегә миңа бу ошый, шулай гаилә булмаган сәбәпле, минемчә, әллә ни материал як ул кадәр борчымый булган.
Ландыш, шигърият синең өчен нәрсә ул? Бу вакытта илһамланып алумы, вакыт үткәрү әзерәк? Хисләр килә, хисләнәсең, язып аласың тиз генә.
Шигырь язган кеше үзе беләдер инде, мин шигырь язам дип утырып кына шигырь язып булмый, әлбәттә. Шигырь языла илһамланган чакта, хисләр ташыган чакта. Болай буш вакытымда шигырьләр укырга яратам, шулай әсәрләр менә Халисә Шермән әсәрләрен бик яратып укыдым соңгы арада укыган китабым шул.
Яшь шагыйрьләр хәзер дулкын булып, ниндидер агым булып килә. Менә сез килдегез, тагын яңа дулкын килде. Менә хәзер тагын ландышлар буыны килә.
Яңа дулкын һәр вакыт килеп тора, Аллага шөкер, менә әле яшьләр арасында Булат Ибраһим дигән яшь егетебез килеп чыкты, ул лай егете. Гомумән, яшьләр күп.
Шигърият, әдәбият хәзер яшьләргә кызык түгел дигән фикер хәзер дөрес фикер түгел инде, мә?
Әйе, дөрес фикер түгел, чөнки яшьләр язган әйберне яшьләр укый, картлар язган әйберне картлар укый, минемчә бу бик нормаль күренеш.
Интернетта да синең дә укучыларың, кызыксынучыларың бар бит, шулай бит?
Әйе, ансы бар. Анда төркем бар ВКонтакте нуктары сайтында.
Ягъни синең шигырьләрне сине күрәсе килгән кеше ВКонтакте нуктары сайтында таба ала ине. Тормыш дивизиясе инде синең хәзер менә нинди ниятен планлап белән яшәп ятасың? Яшел ай икенче китапны тәкъдим иттең, шөкер. Аннан соң инде тагын.
Әлегә шул эшләү, гомумән кеше эшсез торырга тиеш түгел.
Хәрәкәттә
торырга тиеш түгел. Һәр вакыт хәрәкәттә булырга.
Хәрәкәткә бәйле инде шигырь юкмы? Тормыш тиеш дигән кебек шундый.
Бәхет дигән шигырь укыйм.
Әйдә, бәхетлемесең дип сорыйлар ахырдан һәр кешедән. Син хәзер шигырь белән җавап бирәсең инде.
Бәхет. Бәхет бар ул диләр, язмышта бар. Беркем белә алмый бәхет эшен. Бәхет әгәр исән имин булса, яннарыңда булса якын кешең. Бәхет бар ул, әгәр кирәк булсаң, бер күтәрә алсаң халкың аңын, һәр бер гамәлеңнең изгелеген аңлый алса синең якыннарың. Бу дөньяның гүзәллеген күреп, шөкер итә белсәң һәммәсенә. Бәхет юлың, иманыңны табып, төшене ул яшәү мәгънәсенә.
Дип әйтте безнең Рифат Сәләх, инде билгеле яш шагыйр, һәм инде аның белән килде безгә кунакка яңа туып килүче яш шагыйр Актаныш районыннан Ландыш.
Һәр
Düşünbek iş azatlıkta kızgan taba yaşlar tapşırığı siz ne kete. Bugün gemine sular işin aşkına kadar.
Финляндия бәсілігі күні оңайынан президент сарайында ұзған шораға татарлар да шақырылған. Онда ұйышма рәйсі қыш соғышы турында сөз алып барған. Фин генералы ел сайын мұсылман татарлары зиратына келіп, қыш соғышында шахид кеткенлер хайкәлінә шешекләр дә қоя. Совет фин қыш соғышында қатнашқан шілер арасында татарлар да болған. Бұл соғыш ветераны білен Ландыш қарасы сөйлеште.
Финляндия татарларының Исламия жәмғияты рәйісі Окан Тахир иннің бейсізліктің оңайынан президент сарайында оздырылған бәйрәмде қатнашқан. 1800 кіші айырым алғанда депутатлар, дипломатлар, ғалимдер һәм башқа мәртәбәле шәхесләр шақырылған бу бәйрәмде қыш соғышының 70 йыллығына да иғтибар йүнәлтелгән. 1939 йылны Советлар Берлегенең Финляндияға һөҗүм итүен Хельсинкида яшәүче татарлар қыш соғышы дип йөртә. Анда қатнашқан 88 яшьлек Осман Абдрахим ул йылларны булай Кела.
Башка сугаш 39-да әздек күләгә 11-нче айның 30-нчы көнне башлады. Бомбалар төште йөртә саат 9-да төрле якта техника институтының да совет очкычлары бомбалар төшерде Хельсинкигә. Тампереда, Коткада яшәделәр, анда да бомбалар төште алар. Без теге бер өлеше без Ләңгә колониябызда фин паспортыбыз юк иде. Нонсен паспорт иде. Ама без ихтияри кердек аскәргә. Без яшьләр, мәктәпчеләр идек. Бездә ихтияри кердек. Бездә өрәттеләр. Мылтык тотарга да, аннан фронтка тәрдәр бардык.
Осман Абдрахим әйтүенчә, сугыш 1940 елның мартына кадәр генә дәвам итсә дә, татарлар өчен шактый гыйбрәтле булган, чөнки советлар басып кергән сугышта фин ягыннан да, советлар ягыннан да катнашучылар арасында татарлар булган. Осман Абдрахим татарларның шунда очрашуын әйтә.
Совет әниләре берелделәр дә ул арасында бер татар иде. Алар теге чакырдылар, бер-берсен шулык тел булганда кочаклашып, шатланып теге каршы алдылар теге бу ике аскер. Димәк, фин аскере дә, совет аскере.
Осман Абдрахим әйтүенчә, газизләр нәселе бер мишәр авылыннан сугыш вакытында Мәскәүгә күчкән. Аларны совет гаскәренә алганнар Финляндиядә сугыш вакытында алар фин гаскәрендәге туганнан туганы белән очраша. Ике татарның илләрен саклап сугышта очрашуы Зөлфәт Хәкимнең Телсез күке спектаклендә дә тасвирлана. Бу спектакльдә күрсәтелгәннәрнең барысы да чынбарлыкка нигезләнгән ди Абдрахим. Аңа ул чакта әле 17 яшь кенә була. Сугышта катнашучы Финляндия татарларында күбесе яшьләр булуын әйтә.
Ни бары 10 шәһит иде, алар кышкы сугышында 50-дән күбрәк аскәр катнашты.
Шахид киткәннәр арасында Османның абыйсы 26 яшьлек Хәсәндә булган. Советлар аны тоныктан атты. Кыш сугышы 1940 елның 13 мартында бетте, ә абыемны 6-сы үтерделәр ди ул. Финляндия хөкүмәте фин ягында сугышкан татарларга аеруча хөрмәт күрсәтә икән, чөнки ашчылык халык буларак ике сугышта татарлардан 177 кеше катнашкан. Татарлар ел саен зиратка барып, шахид киткәннәр һәйкәленә чәчәкләр куя. Шулай ук ветераннарга чәй эстәле әзерләнә.
Сан-Франциско қаласында яшаучы татарлар ойышмаларының 50 йылын бәйрәм итергә җыена. Бу вакыйганы ойышма вәкилләре киң күләм чаралар, концерт, җыелыш оештырып үткәрергә җыена. Хәзер әзерлек эшләре бара. Сан-Франциско татар мәхәлләсендә өлкән буын вәкилләреннән алып балаларга кадәр бар. Татар ойышмасы бинасында якшәмбе мәктәбе эшләп килә. Анда балалар татар телен җырларын өйрәнә. Төрле тамашалар оештыра. Күптән түгел Сан-Франциско татарларының өлкәнрәк буын вәкилләре җирле радиода чыгыш ясады. Олар төрле халыкларның милли көйләренә багышланган музыкаль марафонда катнашты. Һәм анда тамашачыларны татар көйе, татар моңы белән таныштырды. Америкадагы тыңлаучыларга башта җырның эчтәлеген сөйләп бирделәр.
Язмыш, язмыш, which means oh my destiny, and it says my destiny in the country where I was born, I always knew who I was.
Менә бу җырны Сан-Францискода яшәүче милләттәшебез Умитаги башкара.
Yazmış, yazmış Tuğan çiremden Tuğaçta kergen Min ağustesem
Сан-Францискода яшәүче татарларның берсе Илхан Садри да музыка белән мауга. Ул төрле инструментларда уйный белә. Гармунда татар көйләрен өйрәнгән. Ул татарлар үзенең милләте килеп чыгышы, үзенең кем булуы турында бик күп уйлангач, мәгълүматлар җыгач, шушы өйрәнгәннәрне үзенең белемнәрен интернет сәхифәсе аша, үзенең блог аша бөтен дөньяга җиткерергә тырыша. Илхан Садри белән безнең интернеттагы сәхифәдә дә таныша аласыз. Илхан татарларны таныта дигән видео язманы Азатлык.org сәхифәсендә карый аласыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.